Vă invit să o ridicați. Ultima dată când am fost la dumneavoastră, acum un an și ceva, am predicat din Cartea Apocalipsei, atunci din capitolul 3, astăzi tot din Cartea Apocalipsei, dar de data aceasta din capitolul 2, primele 7 versete. Apocalipsa, capitolul 2, primele 7 versete. Biserica din Efes. Haideți, vă rog, urmăriți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu. Îngerului bisericii din Efes scrie-i: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 speșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Înainte să ocupați locurile, aș vrea să îmi permiteți să rostesc o rugăciune în numele Domnului și în duhurile dumneavoastră. Aș vrea să mă însoțiți în această rugăciune. Tată din ceruri, cu smerenie mă cobor înaintea ta din nou în seara aceasta și îți mulțumesc că mi-ai oferit vrednicia să rostesc cuvintele tale. Aș vrea în minutele care urmează accentul să cadă nu pe talentul sau pe cuvintele mele, ci accentul să cadă numai pe cuvântul sfânt. Pentru că singurul care poate să dea viață, pentru că singurul care poate să atingă vieți, pentru că singurul care poate să schimbe și să facă ceva, este cuvântul Tău care e plin de putere, slăvit să fie numele Tău în vecii vecilor. Doamne, nouă, dă-ne minți deschise, urechi care să asculte, ca să știm, Duhule Sfinte, ce trebuie să facem pentru viața noastră. Vrem în numele lui Iisus Hristos, în așa fel, Doamne, să ne vorbești, încât să pricepem clar și lămurit ce aștepți de la noi, ce vrei să facem în viața noastră, pentru că vrem să ne apropiem pe zi ce trece tot mai mult de chipul frumos al Domnului Hristos. Binecuvintează Biserica Poarta Cerului, pe cei care sunt prezenți în seara aceasta, lasă încă o dată prezența ta să fie, Doamne Dumnezeule, simțită de fiecare din noi. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat și îți mulțumesc că mă asculți. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Vă mărturisesc că acest cuvânt pe care îl transmit din partea Domnului în seara aceasta este un cuvânt care nu-mi dă pace de câteva săptămâni bune. Nu este prima dată când rostesc cuvântul acesta, l-am mai rostit în câteva biserici unde am fost prin Harul lui Dumnezeu, pentru că vă mărturisesc din experiența mea. Cuvintele care mi se potrivesc mie sau mesajele de care am nevoie mi sunt atât de dragi sufletului, le rostesc altfel, le exprim altfel, mă pocăiesc în timp ce le rostesc și în același timp îmi sunt mie de folos și apoi aș dori din toată inima să fie de folos Bisericii Domnului în această seară. Cred din toată inima mea că, din nou, în dragostea lui Domnul, vrea să se apropie de fiecare dintre noi și câteva lucruri pe care le-am gândit prin cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vi le transmit, să le împărtășesc împreună cu dumneavoastră, aș vrea să medităm împreună la cândurile, la cuvintele, la lucrurile pe care le-am descoperit, răsfoind această istorie frumoasă a celor 7 biserici din Cartea Apocalipsei. Cele 7 biserici alcătuite în tot ceea ce înseamnă specificul lor în această frumoasă zonă a Asiei Mici, reprezintă pentru Oamenii de atunci, pentru timpurile de atunci, biserici prototip, biserici model, reprezintă pentru noi astăzi, de ce nu, un moment de întoarcere, un moment de a redescoperi, dacă vreți, anumite lucruri care să ne fie de folos în zilele noastre. Data trecută, pentru cei care ați fost și vă mai aduceți aminte, n-am pretenție să vă aduceți aminte, pentru că între timp pe la dumneavoastră au trecut mulți predicatori și ați auzit multe predici. Data trecută, în schimb, am vorbit despre o altă biserică, cea de-a șaptea. Astăzi începem cu începutul. Am luat-o invers, de la coadă la început. Am vorbit despre biserica din Laodiceea și am punctat câteva lucruri importante pentru atunci și pentru astăzi. Haideți împreună să urmărim câteva lucruri din cartea aceasta adresată, scrisoarea aceasta adresată bisericii din Efes. O biserică frumoasă, o biserică care are harul să fie slujită de niște personalități aparte. Dacă veți citi, și vă rog să o faceți în timpul dumneavoastră liber, nu în timpul predicii mele, acasă, să citiți cartea Faptele Apostolilor, veți vedea că unul dintre oamenii care slujește cel mai mult aici, care pune bazele oarecum, fundamentul acestei biserici, este cine? Vă aduceți aminte? Apostolul Pavel. Da? Apostolul Pavel, el vine după ce înainte niște oameni cu inimă, niște oameni care se dedică, sunt acolo de la bun început, vorbim despre o familie model, vorbim despre o familie care își dedică Domnului timpul, energia, pasiunea lor, combinată cu slujba pentru existență. Aduceți-vă aminte de Aquila și Priscila. O familie care e în Efes, lucrează, trece pe acolo un tânăr cu multă vitalitate, cu mult entuziasm, foarte bun orator, Apollo pe numele lui. Familia aceasta se ocupă de creșterea lui, se ocupă de a-l ciopli, de a-l pregăti în deamăruntul în ceea ce înseamnă învățăturile Scripturii. Iar mai apoi, timp de 3 ani de zile, Apostolul Pavel slujește în orașul acesta. Despre orașul acesta s-a spus că este dulcea deșertăciunea lumii antice. Unul dintre filozofii care se trăgea din Efes, pe numele lui Heraclit, e cunoscut în istorie și ca filozoful plângăcios. El își explică starea, deprimarea, frustrarea prin care trăiește și în care stă și ceea ce și face cunoscut în felul acesta în istorie, zice el așa. Motivul pentru care nu râd sau zâmbesc niciodată este acela că locuiesc în mijlocul unei așa teribile întinăciuni. Efesul ajunge locul în care se întâmplă multe, multe, extrem de multe necurății. Este un foarte important centru comercial. Câteva lucruri care, așa cum fac de fiecare dată, le aduc în atenția ascultătorilor pentru ca să înțelegem oarecum spiritul Scripturii, oare să pătrundem în ideile pe care le are Domnul atunci când rostește câteva cuvinte. El este un centru comercial foarte puternic. De ce? Fiind un port, un oraș port, da? Pe acolo trec, vin, se plimbă foarte multe vase comerciale și este un punct de referință în Asia Mică, Efesul. Are capital, are forță economică foarte puternică. Mai mult decât atât, se spune despre Efes că este chiar capitala provinciei Asia Mică. Cuprinde zona Turcii de astăzi, dacă vreți oarecum să localizați așa în spațiu zona despre care ne referim. Orașul încă există în Turcia, din păcate este cunoscut mai mult astăzi printr-o marcă de bere decât prin alte lucruri. Aici conduce în cele din urmă, veți vedea discuția pe care am în inimă să o împărtășesc cu dumneavoastră. A, încă funcționează, încă există orașul acesta. Este foarte important și din punct de vedere politic, spuneam, având capitala, reședința, aici îl găsim pe guvernatorul provinciei, palatul este aici. Dar pe lângă aceste două aspecte, Efesul iese în evidență ca și unul dintre cele mai importante centre religioase din zona de acolo. De ce? Se găsește în oraș, tot în Cartea Faptelor și în istorie găsim lucrurile acestea, se găsește unul dintre cele 7 minuni ale lumii antice în oraș, anume templul zeiței Diana, spun latinii, Artemis, spun grecii. E una și aceeași. Dacă o veți întâlni într-o formă sau în cealaltă, Este aceeași zeitate. O zeiță a desfrâului, o zeiță a plăcerii, o zeiță care îndemna oamenii, cultul ei, îndemna oamenii care aparțineau la prostituție sfântă, la destrăbălare constantă. Nu-i de mirare că acest filozof pe care l-am menționat spune și-și manifestă această apăsare a sufletului în zona în care trăiește. În locul acesta, Dumnezeu ridică o biserică. Dumnezeu ridică o biserică nu fără sacrificii, nu fără dăruire și pierderi. Aduceți-vă aminte, cuvântul lui Dumnezeu ne spune de acea răscoală celebră a unui argintar care se ridică împotriva bisericii nou formate, nu? Și vrea să o elimine pentru totdeauna, pentru că oamenii de acolo sunt plini de zel, sunt plini de entuziasm. Vă aduceți aminte ce fac atunci când se pocăiesc? Vă aduceți aminte, spune Cartea Faptele Apostolilor. Ard cărți în mijlocul orașului, strică tot ceea ce înseamnă vrăjitorie, se leapă de tot ceea ce înseamnă răutate, le aduc acolo, le ard înaintea lui Dumnezeu, se dedică cu pasiune, cu entuziasm, cu mare, mare, mare dragoste pentru Domnul. O trezire spirituală cu un entuziasm lipsitor. Așa cum unii dintre noi ne aducem aminte de perioadele începutului, nu? Acel foc aprins în inimă, acea dragoste pentru Domnul. Acea energie care ne dădea în fiecare zi puterea de a merge mai cu avânt, mai cu dăruire, mai cu sacrificiu pentru Domnul. Povesteam cu bunica lui Cami și zicea ea, ca bătrână, aproape 84-85 de ani, și zicea, o, fiule, așa mai îmi zicea uneori, fiule, zice, lumea de astăzi s-a stricat teribil, referindu-se în mod deosebit la lumea evanghelică. Mi-aduc aminte, spunea ea, când eram copil, la mama mea în casă, într-o cameră mică, se ținea biserică, se ținea adunare. Veneau oameni, zice, voi aveți acum mașini, dacă nu aveți mașini, aveți tramvaie, dacă nu aveți tramvaie, aveți taxiuri, dacă nu aveți scutare, aveți picioare sănătoase și distanțele sunt de aici, acolo, de aici, acolo. Veneau oameni de peste 3 dealuri și la ora 9 nu întârzia nimeni la timpul de închinare. Străbăteau dealuri și nu erau tineri, ci erau bătrâni și erau oameni care abia mișcau și făceau ore întregi până să ajungă înapoi acasă. Și așa am fost și noi, ca și biserica din Efes, uneori, cu entuziasm, cu pasiune. Biserica din Efes mă reprezintă uneori pe mine. Poate te reprezintă pe tine în seara aceasta. Și haideți să ne uităm împreună la această biserică care, dacă o privești în superficialitatea ei, sau dacă o privești nu în profunzime așa cum o privește Domnul, ai spune că e o biserică perfectă. Personal, dacă ar fi să mă numească pastor al bisericii din Efes, n-aș sta mult pe gânduri. E o biserică pe care ți-ai dori-o. E o biserică care face enorm de multe lucruri. La prima vedere. E o biserică model. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu și haideți să ne uităm împreună la câteva aprecieri pe care Domnul le face acestei biserici. Câteva aprecieri și ceea ce îmi place foarte mult atunci când citesc Cartea Sfântă și când mă uit la istoria bisericilor din Asia Mică, celor 7. Îl văd pe Domnul care nu scoate doar lucrurile rele înainte, nu privește doar părțile negative, nu se uită doar la lucrurile pe care nu le facem bine. Domnul Dumnezeu este Cel care se uită mai întâi spre lucrurile bune. Poate ar fi bine, n-ar fi rău și noi să învățăm de aici ceva. În primul rând se concentrează pe lucrurile care le face bine. Singura biserică căreia Domnul nu poate să-i spună nimica bun este biserica din Laodiceea. Este singura biserică din cele 7 pe care Domnul nu poate să o aprecieze. Are atât de multe lucruri rele, este într-o situație atât de dramatică, aduceți-vă aminte că învățam împreună cu dumneavoastră din experiența ei, încât Domnul este gata să se lepede de biserica aceea. În seara aceasta, haideți să vedem aprecierile Domnului pentru această biserică. M-am uitat când le-am analizat și mi-am dat seama că dacă ar fi să mă compar eu cu creștinii din Efes, ar fi distanță lungă dintre mine și ei. În primul rând, spune cuvântul lui Dumnezeu că știu faptele tale, o faptă pe care Domnul o scoate în evidență, în versetul 2, în primul rând spune Domnul despre ea, știu osteniala ta. Știu osteniala ta, adică în original vorbește Domnul, știu că lucrezi și e greu ce lucrezi. Exprimă foarte important termenul acesta, un lucru care extenuează, o muncă dificilă. Știu că ești dispusă să fii extrem, extrem de implicată, ești gata, zice cuvântul lui Dumnezeu, să suferi, versetul 3, din pricina numelui meu și nu obosești. E o biserică activă, vorbesc despre o biserică activă, vorbesc despre o biserică care, dacă ar fi să analizăm programul ei săptămânal de luni până duminică, are activități, repetiții peste repetiții, întâlniri peste întâlniri, proiecte peste proiecte, lucruri peste lucruri, lucrează. Este o biserică care e gata să transpire pentru Domnul și asta e fantastic. Într-o vreme ca asta în care nu mai găsești oameni care să lucreze. Am fost în biserici care au foarte multe locuri goale și într-una dintre bisericile dintr-un sat, din județul Timiș, omul care era responsabil să se ocupe de această biserică îmi spunea: frate, uite, zice, avem orgă, uite, avem chitară, uite, avem cutare, n-are cine să le folosească. Într-o perioadă în care noi astăzi puțini sunt cei care mai sunt dispuși să se implice, iată, Domnul ne scoate în evidență o biserică care transpire efectiv pentru Domnul. E atât de ocupată, e gata să muncească până la epuizare. Repet, muncă care extenuează, muncă dificilă. Asta scoate în evidență cuvântul acesta, osteneală. Știu că ești dispus să faci efort pentru mine. Știu că ești dispus să faci asta. Mai apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu, în al doilea rând în seara aceasta, știu răbdarea ta. Răbdare nu este acea atitudine blazată de om care se pune în fund, înșezut și nu mai face nimic și îndură așa cu dinții strângând de situația grea prin care trece. Nu. Ci este acea calitate duhovnicească care oferă rezultate de a îndura situațiile prin care treci, dar și de a continua să mergi înainte. Doamne, ajută-ne la asta. Asta înseamnă răbdare. Nu acea activitate pasivă în fața nenorocirilor. Asta e, n-avem ce să facem. Acum cumva o scoatem noi la capăt. E și asta, dar e mai mult decât asta. E resursă care vine de sus pentru a continua activitățile în care ești implicat. Pentru a nu mă lăsa doborât de încercare. Pentru a nu capitula în fața situației grele prin care sunt. Știu, zice Domnul, și răbdarea ta. Ești dispus să mergi înainte, oricât ar fi de greu. Oricât ar fi de greu. Uneori mă uit la mine și de unde puține ori în rugăciunea mea, în intimitatea mea cu Domnul, îi spun: Doamne, parcă nu mai pot. Nu mai pot, nu mai rezist, nu mai îndur. Și atunci cuvântul lui Dumnezeu vine și mi-aduce aminte de această biserică, de acești oameni, de această chemare a lui Dumnezeu, de a continua oricât ar fi de greu. De a merge înainte oricât ar fi de greu. Pentru că resursele nu sunt în abilitățile și în capacitățile mele, ci resursele vin de la El. Slăvit să-i fie numele, de la Domnul. Biserica asta este o biserică care răbdă. Știu că ai suferit din pricina numelui meu și nu obosești. Și nu obosești, adică nu capitulezi, nu lași armele jos, ci ții întotdeauna spiritul aprins, ții întotdeauna rugăciunea puternică, mergi înainte. Un alt lucru interesant despre care Domnul vorbește în seara aceasta, l-am numit discernământ spiritual. Sau dacă vreți, biserica asta are doctrină, are învățătură sănătoasă. Câți dintre noi ne putem oare lăuda cu asta? Întreb tineri și oamenii, acolo unde merg și prin harul lui Dumnezeu, prin slujirea pe care o fac în mod deosebit în a învăța din cuvântul lui Dumnezeu, întreb pe oameni anumite lucruri din Scriptură și oamenii care dau din umeri și zic: nu știu. De ce vii la biserică? L-am întrebat pe unul. Știți ce mi-a zis? Nu știu. De ce faci lucru cu tare și nu faci celălalt? Nu știu. De ce nu crezi ce spune el și crezi ce spun eu? Că strig mai tare și că mă cunoști? Sunt atâția oameni a căror învățătura, a căror doctrină ține de o personalitate, de un individ. Dacă se ridică predicatorul cu tare și zice: nu-i bun Facebook-ul, toți le ascultă cu zis X, fără să o gândească, fără să o rumege, fără să o analizeze, fără să o cerceteze, fără să o gândească. Dacă se ridică un altul care zice: nu, bai bun, și l-are mai puternică influență, vom zice: nu-i bun. Și mâine va zice altul că nu-i bun și iară zicem că nu-i bun. Și poi mâine zice altul că e bun și iară zicem că e bun. Și semănăm ca valul mării. purtați încolo și încoace, spune cuvântul lui Dumnezeu, de orice fel de valuri de învățătură. De ce? Pentru că n-avem sau pentru că nu ai această bază solidă a cuvântului lui Dumnezeu, această educație spirituală, această maturitate spirituală, ceea ce îți dă echilibru, ceea ce îmi dă echilibru. Nu mă voi duce după voci străine, voi spune nu tuturor influențelor străine. De ce? Pentru că știu cuvântul lui Dumnezeu. Biserica din Efes știe cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă a făcut teologie sau nu, dar știe Biblia. Ai pus la încercare, zice cuvântul lui Dumnezeu, pe cei care au venit în fața voastră și au zis că sunt apostoli. Păi cum îi pui la încercare? Confruntând ceea ce ei spun cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care erau capabili să spună de ce sunt creștini. Oameni care erau capabili să spună de ce se roagă. Oameni care erau capabili să spună de ce sunt născuți din nou și ce înseamnă naștere din nou. Oameni care erau capabili să răspundă unor întrebări mult mai profunde din Scriptură. Din păcate, erau și în vremea de atunci, ca și în vremea de astăzi, unii oameni care rămân mereu în acest stadiu de copii spirituali. Epistola către evrei, în mod deosebit aici, vorbește. Unor oameni care de mult, spune autorul în Evrei, în capitolul 5, partea finală a capitolului, de mult, spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuia să fiți învățători. De mult trebuia să fiți învățători. Dar iată, spune în continuare autorul, din nou voi aveți nevoie de lapte. Voi din nou cu lucrurile bebelașilor vă îndeletniciți. Voi din nou vă coborâți la aceeași nevoie a lucrurilor mărunte, a lucrurilor minore, a adevărurilor începătoare și de bază. Voi trebuia să fiți de mult învățători. Și când vorbește autorul, nu spune doar predicatorilor, a oamenilor din comitet, a celor care trec pe la amvon. Spune nouă, tuturor. Biserica din Efes este o biserică care are doctrină. Este o biserică activă și este o biserică care are doctrină. Este extraordinar o astfel de comunitate. Dar, Domnul introduce un dar care dă peste cap tot. Ce-am spus până acum? O biserică activă, o biserică care are învățătură, dar și-a pierdut ce? Dragostea. Iată că pot să fiu eu și tu în situația în care este biserica din Efes. Oameni activi de dimineață până seara. Oameni care știu Biblia dintr-o scoarță în cealaltă. Oameni care cunosc atâtea lucruri. Oameni care fac atâtea lucruri. Dar oameni care și-au pierdut pasiunea. Știi pentru ce? Pentru Domnul. Un pericol pe care l-am sesizat în viața mea. Și de ce spun că predica asta s-a lipit atât de bine de sufletul meu? Am înțeles și am văzut în viața mea un pericol, că uneori ajungem să iubim mai mult slujbele, slujirea, decât pe Domnul. Repet, uneori ajungem să iubim mai mult slujbele, slujirea, decât pe Domnul. Biserica din Efes era în pericolul ăsta. Lucra ca o albină de dimineață până seara. Avea tot ce era necesar pentru a discerne fals de adevărat. Dar și-a pierdut, s-a răcit în dragostea dintâi. Multe lucruri pe care le-am auzit spunându-se despre dragostea dintâi, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt extrem de simplu în ceea ce înseamnă dragostea dintâi. Din punctul meu de vedere, nu este nimic altceva decât această pasiune, această intimitate cu Domnul. 1 Ioan spune foarte clar în capitolul 4, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit când? Întâi. Îl pierzi pe Domnul. Îți pierzi focul inimii pentru El. Îmi pierd pasiune, rămâne orice, rămâne rutină, rămâne obișnuință, rămâne formă, rămâne, dacă vrei, tradiție, rămân multe. Dar îl pierd pe El. Pierzi focul din inima ta. pierd focul din inima mea. Efesenii, biserica din Efes, o biserică a relațiilor, dacă veți citi epistola către Efeseni, veți vedea o biserică a relațiilor. V-am adus aminte de momentul entuziasmului convertirii lor din fapte, o biserică care se pocăiește cu entuziasm, o biserică care este dispusă să-și exprime într-un mod debordant dragostea și pasiunea pentru Domnul, e biserica care pierde, se răcește în ceea ce înseamnă relația ei cu Domnul. În ceea ce înseamnă pasiunea ei cu Domnul. E ca o relație dintre un soț și soție care intră într-o rutină, care intră într-o stare din asta de trebuie să o ducem până la capăt. Lipsește focul, lipsește plăcerea, lipsește dorința, lipsește, într-un cuvânt, dragostea. Soțul nu mai găsește plăcere să meargă acasă. Soția găsește orice altceva de făcut, dar să mai întârzi un pic, în loc să-și petreacă timp cu soțul și cu pruncii. Ei fac eforturi pentru a merge înainte, nu pentru că mai au pasiune, ci de dragul pruncilor. Trebuie să o facem să meargă. Trebuie să o ducem înainte, trebuie să o scoatem la capăt, trebuie! Biserica din Efes este biserica trebuie. Este biserica care are datorie. Eu trebuie să fac asta. Și uneori nu-mi place să o fac, și uneori scrâșnesc din dinți când sunt chemat la repetiții sau la program, și uneori mi-e prea mult 3 programe pe săptămână, și uneori n-am nici un chef să fac nimic, dar trebuie. Dar trebuie. Nu, zice Domnul, nu trebuie. Nu am nevoie de trebuie. Eu nu am nevoie de trebuie, eu am nevoie de pasiune. Eu am nevoie de dragoste, adică cum? Adică să mă trezesc în fiecare dimineață și să fac ceva pentru Domnul, nu pentru că trebuie, ci pentru că nu pot altfel. Că nu pot să trăiesc fără să fac asta. Nu pot, nu-mi găsesc sens, nu-mi găsesc loc, n-am liniște. Nu pot altfel decât să iubesc, decât să mă dedic, decât să fiu acolo cu toată ființa mea. E ca într-o relație de familie. Aduceți-vă aminte de perioada curtării, nu? Perioada curtării, mi-aduc aminte. Perioada în care eram prieten cu Cami, nu? Când veneam de la școală de la București, în anul 4, a început relația noastră de prietenie. În anul 4 mergeam acasă la maică mea, dar mă duceam numai să-mi las geanta și să-mi schimb hainele. Și ce făceam? Direct la Cami. Tramvaiul 9, stăteam în Dâmbovița, părinții mei, Cami lângă județean, trăia la tramvaiul 9, uneori și pe jos. Nu mi-aduc aminte măcar un moment în care să mă trezească maică mea să-mi spună: Silviule, o trecut o săptămână de când ai venit de la București, bă, nu te duci să-ți vezi prietena. Bă, dar telefon nu-i dai. Las că o sun, văd eu cum fac. Silviule, dau o floare, nu iei? Dar timp cu ea n-ai? Niciodată nu s-a întâmplat asta în viața mea. M-a dus aminte, nu s-a întâmplat, cred că, niciodată în viața ta asta. Mă, nu eram obosit, nu găseam conceptul de obosit, de prea plictisit, de prea mult, de prea greu. Ca să vă. Pe colegii mei disperam noaptea pentru că ne trimiteam mesaje pe telefon, ea fiind din Arad, eu fiind în Timișoara, eu fiind în București. Bă, iară sună telefon, iară-i Cami. Nu era prea mult, nu era prea greu. Pentru că era ceva acolo. Dragoste. Îl mai iubești pe Domnul? Dacă n-ar trebui să fii la biserică astăzi, ai fi? Dacă n-ar exista un iad în care să fii pedepsită și pedepsit, ai fi?
dacă n-ar exista datorie, aș veni?
Nu ne pocăim de frica iadului, stimați prieteni, frați și sorori, tineri dragi. Nu de asta se pocăiește omul. Știi de ce? De drag, aleluia. De drag! De drag, că nu pot altfel. Nu pot altfel. Nu mă definesc ca om altfel dacă nu am cu el relație. Dacă nu am cu el relație. Și acest foc al pasiunii trebuie întreținut. Trebuie menținut. Mă duc aminte de o întâmplare simpatică cu o bătrânică care a venit la comitet zicând comitetului că are o problemă. Ce fraților, nu știu dacă omul meu mă mai iubește. 70-80 de ani. Păi cum așa? Păi nu știu, zice. Cheamă la comitet. Și a venit fratele, bătrânelul la comitet, frecându-și basca în mâini de emoție. Nu fusese niciodată, nu știa ce îi se întâmplă acolo. Ce l-așteaptă când se deschide ușa. Și când a intrat înăuntru, păstorul l-a luat din prima, a zis, frate, să mai iubești nevasta. Și l-a zis, da, dar de ce mă întrebați? Pentru că ea zice că nu știe, că nu-i spui, că nu-i arăți. Hai zi, bătrân, uite cum stă treaba. I-am zis că o iubesc acum 50 de ani în urmă. De atunci nu mi-am schimbat părerea. A zis bătrân. Când o să mi-o schimb, o să o anunț. Pasiune! Pasiune! Dragostea se demonstrează! Dragostea se arată, dragostea se exprimă! Biserica din Efes are o problemă în ceea ce privește dragostea, spune Domnul. Mă, voi munciți atât de mult încât uneori vă consumați tot ceea ce aveți în muncă și nu vă mai rămâne nimic pentru mine. Nu mai rămâne nimic pentru mine. Vă mărturisesc, am fost în situația asta. A fost nevoie ca Domnul în goana mea nebună. Știi cum se întâmplă când uneori îți spune cineva o frână bruscă? Și dacă n-ai centură, așa dai un cap de volan sau de ceva. Și m-am trezit la realitate. Și am zis, hei, ce fac? Ce fac? Iubesc mai mult să predic? Iubesc mai mult să fiu diacon, presbiter, păstor? Iubesc mai mult să fiu în comitet? Iubesc mai mult să fiu cântăreț? Iubesc mai mult să fiu recitator? Iubesc mai mult să fiu... Sau pe Domnul? Sau pe Domnul? Biserica din Efes aici avea problemă. Pentru că Domnul înțelege în seara aceasta împreună cu mine, nu vrea atât de mult serviciul tău, nu vrea atât de mult serviciul meu, cât mă vrea pe mine și pe tine. Pe mine și pe tine. E atât de importantă slujirea, dar trebuie pusă în ordinea în care Dumnezeu o gândește. Biserică din Efes, ți-ai pierdut pasiunea. Ți-ai pierdut energia. Tu slujești pentru că trebuie și sunt atâtea motive pentru care oamenii slujesc astăzi. Am spus, unii dintre noi slujim de datorie. Slujim de datorie și alții slujesc pentru că nu știu să fac altceva și când le-ai luat obiectul slujirii, nu mai găsesc sens. Altceva. Nu, voi, zicea Domnul, voi lipiți-vă de mine, voi, de inima mea, de dragoste, de iubire aveți nevoie. Și eu, la rândul meu, zice Domnul, am nevoie de o inimă care bate pentru mine, de o inimă care e plină de iubire, de o inimă care iubește, de o inimă care se dedică. Fiule, spune Domnul, dă-mi mâinile tale, dă-mi banii tăi, dă-mi slujba ta, dă-mi energia ta. Ce spune Domnul? Dă-mi inima. Dă-mi inima. Fă-mă pe mine centrul universului tău. Doamne, ajută-ne la asta. Tot să fie despre el. Tot să fie pentru el. Tot să se învârte în jurul lui. E atât de important să înțelegi în seara aceasta mesajul ăsta. Și când vii la biserică cu atitudinea asta, nu va fi o problemă dacă pot să slujesc sau nu. va fi o problemă dacă sunt promovat sau nu. Nu va fi o problemă dacă cineva mă dă la o parte sau nu. Pentru că pe mine nu mă interesează slujirea, pe mine mă interesează persoana. Eu cu El am relație. Eu pe El doresc. Eu cu El vreau să împărtășie. Eu cu El vreau să stau de vorbă în fiecare zi. Eu pentru El fac tot ce fac. Nu pentru datorie, nu pentru că e jobul meu, nu pentru că am un câștig din asta, nu pentru că am un interes din asta, ci de drag. Ci de dragul Lui. Iată că îl găsim pe Apostolul Pavel. Iată că găsim atâția oameni în paginile Sfintelor Scripturi, oameni care au fost gata de dragul lui Hristos să renunțe la câștig, să renunțe la faimă, să renunțe la atâtea lucruri. Toate, spune Pavel, toate le-am socotit ca un gunoi, față de prețul nespus de mare al ce? Cunoașterii Lui, al relației cu El, al apropierii de El, a sta aproape de Domnul. Frați și surori, tineri dragi, domnilor și doamnelor, prietenii Cuvântului Dumnezeu, în seara aceasta mesajul este pentru noi toți, nu contează în ce religie sau în ce anume te duci, în ce grup sau cum te duci, este un cuvânt al lui Dumnezeu care ne prinde pe toți. Este ceea ce Dumnezeu vrea să-ți spună ție, este ceea ce Dumnezeu vrea să-mi spună mie în ceea ce înseamnă relația mea cu El. Când e foc și când e pasiune în ceva, vin și nu-mi e greu. Nu mi-e greu, iară repetiții, iară să mă trezesc dimineața, nu, iară să vin seara, iară program, iară biserică, oh, dacă n-ar mai trebui. Da, dacă n-ar mai trebui într-o zi, pe unde am fi? Pe unde am fi? Pe unde ne-am adunat? De unde ne-ar lua Bunul Dumnezeu într-o zi, dacă n-ar mai trebui? Atât de mult aș dori să-ți verifici împreună cu mine în seara aceasta motivația slujirii, motivația umblării la biserică, motivația lucrurilor pe care le faci, motivația de ce? De ce, Doamne, sunt dispus să plec să-mi las familia? De ce, Doamne, sunt dispus să vin cu regularitate la întâlnirile bisericii? De ce, Doamne, sunt dispus să fac atâtea lucruri? De ce? Aceasta este rostul mesajului meu în seara aceasta. O coborâre în tine și în mine foarte sinceră și foarte simplă, în motivație. Nimeni nu știe decât tu știi de ce faci anumite lucruri. Spunea un profesor de-al meu, zicea, mă, în primii ani ai slujirii mele aveam o problemă cu mândria. Nici acum nu m-a lăsat de tot, spunea el. Plăcea! Îmi plăcea să mă precize oamenii. Îmi plăcea să spună ce voce bună ai. Îmi plăcea să spună că ești bun predicator. Îmi plăcea să spună că sunt bun păstor. Îmi plăcea. Nu e rău asta, dar nu doar asta este rostul. De ce faci pentru Domnul ce faci? De ce mă sacrific? De ce slăbesc uneori fizic? De ce renunț la anumite lucruri uneori? De ce? De ce? De ce? Dacă dragostea pentru Domnul este acolo, dacă dragostea pentru El este acolo, sunt pe drumul bun. Doamne, ajută-mă la asta! Tot ce fac să pornească de aici, din entuziasm, fără scrâșnire din dinți, fără comentarii, fără prea mult, fără prea greu. E atât de important să înțelegi în seara aceasta chemarea asta lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu. Domnul, în al doilea rând am spus că El te vrea pe tine, nu doar slujirea ta. În al doilea rând trebuie să înțelegi că mai întâi Îl iubești și apoi Îl slujești. Mai întâi Îl iubești și apoi Îl slujești. Biserica din Efes a pierdut din vedere, adu-ți dar aminte, zice Domnul, de unde ai căzut? Cum poate un creștin să-și piardă dragostea din tâi? Cum poate o relație de familie să se răcească? Cum poate o dragoste puternică să se răcească? Strecurându-se încet, dar sigur, anumite lucruri care îți fură inima. Anumite lucruri care îmi fură inima. Încet, încet, anumite lucruri pe care le las și nu le rezolv din timp. Și nu le scot afară din timp. El încet, încet vine și fură din energia mea, din pasiunea mea, din dragostea mea. Și așa se trezesc oameni care locuiesc în aceeași casă și sunt străini.
Pentru că n-au vegheat de-a lungul timpului ca lucrurile care s-au pus între ei să fie date afară.
Adu-ți aminte, spunea Domnul. Tu știi ce a intrat în viața ta. Poate un păcățel, cum spunem noi uneori, vrând să minimalizăm efectul păcatelor pe care le facem. Poate un păcățel, poate o neveghiere, poate un prost obicei, poate un lucru care îți macină încet, dar sigur, inima și pasiunea. Pentru că Domnul spune foarte clar în Scriptură că acolo unde este comoara ta, acolo e și pasiunea. Pasiunea, pasiunea. Am văzut oameni care nu le este greu, oricât ar fi de obosiți, să-și petreacă 2 ore în fața televizorului uitându-se la echipa favorită. Nu le e greu. Se urle pe stadion ore întregi. Nu le e greu. E pasiune. Am văzut oameni care pentru anumite hobby-uri sunt dispuși să sacrifice orice. Familie, prunci, serviciu, orice. Care acolo e hobby-ul lor. Acolo e pasiunea lor, acolo e inima lor. Dar pentru Domnul? Uneori când se apropie ora 8, îi văd pe oameni atât de neliniștiți. Mi-a zis Abel sau Raul, nu mai știu, să predic până la 8:20. Am zis că nu mă risc. Nu mă risc. Eu știu ce seriale aveți. Știu ce probleme aveți. Nu vreau să... Totul e pe grabă. Totul e pe ceas. Totul e că trebuie. Totul e ca bifat acolo ceva. Totul e că am fost, că a trebuit să mă duc. Nu, zice Domnul, nu așa. Nu așa, biserică din Efes. Strică tot. Lasă totul la o parte. Întoarce-te înapoi. Vezi ce s-a pus în inima ta între timp și pocăiește-te. Și pocăiește-te. Pentru că pericolul mare este să te transformi și să mă transform într-un activist. Într-un activist. Adică ca un roboțel pe care îl tragi la cheie și îl face. N-ai probleme cu el, îți cântă, îți vine și la repetiții, îți dă și colectă, îți dă și tot. Dar e mecanic. E roboțel. N-are nimic aici. Nu am nimic uneori aici. Seara aceasta, așa de mult să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă și tu ai nevoie de o frână bruscă în viața ta. Nu știu dacă ai și tu nevoie de un moment în care să te oprești să zici, ce fac? Îl mai iubesc pe Domnul? Îmi mai place legea Lui? Că zice Scriptura că cine iubește, ce face? Ce face? Ascultă. Ascultă. Împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Cum să-ți placă de Domnul și să nu-ți placă legea Lui? Nu există. Nu există să-L iubești pe Domnul și să minți, să-L iubești pe Domnul și să curvești, să-L iubești pe Domnul și să bârfești, să-L iubești pe Domnul și să faci toate celelalte lucruri. Nu există. Cine iubește, spune Scriptura, împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Se ține de cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult spunea David, îmi place legea Domnului. Găsesc plăcere, zice, în legea Lui. Și cuget din când în când. Zi și noapte. Zi și noapte. Adică nu veți înțelege acum 24 de ore din 24, pentru că este imposibil să facă un om asta. Da? Să-și setez mintea, să cuge 24 din 24, să-mi setez mintea să lucrez, să-mi setez mintea. Nu, ci în permanență sunt conectat la voia lui Dumnezeu. Caut voia lui Dumnezeu pentru viața mea. Sunt atent la ce vrea Dumnezeu pentru viața mea. În fiecare zi, pentru că-L iubesc. Vreau să trăiesc în așa fel încât să-I plac. Încât să-I placă de mine. Seara aceasta, biserica din Efes are un minus fantastic. Are atâtea lucruri bune, dar are minusul ăsta teribil. Nu știu dacă, Dani, aveți și cântarea și puteți să și o cântați. Am adus aminte de o cântare veche, foarte veche. neprihănită dragoste din tâi. Eu nu pot fără tine. Tu poți? Din păcate, unii da. Din păcate, unii da. Biserica din Efes a putut. Biserica din Efes a lăsat încet, dar sigur, activismul să se instaleze confortabil. Lucrând foarte mult, implicându-se foarte mult în slujire, a început să evite anumite lucruri. A început să uite anumite lucruri. A început încet, încet atenția să se redirecționeze de pe Domnul pe slujire. Și erau oameni care la sfârșitul lunii sau zilei bifau în agenda lor personală, am făcut asta, asta și asta. Și bine. Dar în ceea ce privește inima pentru Domnul, în ceea ce privește dragoste pentru Domnul, zice Scriptura că s-a răcit. S-a răcit. În seara aceasta ai oportunitatea împreună cu mine să meditezi împreună la Cuvântul lui Dumnezeu. Să te uiți în un mesaj simplu, dar foarte practic, care să-ți pună întrebări, care să-ți, încă o dată spun, să-ți scoată ție încă o dată în minte, foarte clar, care e motivația pentru care faci tot ce faci. Pentru că dacă nu, Domnul și dragostea pentru El stă în centrul acțiunilor mele. Vai, sunt pe un drum periculos. Voi veni la tine, spunea Cuvântul lui Dumnezeu, și îți voi lua sfeșnicul din locul în care e. Fără lumină? Fără lumină, biserica nu mai poate exista. Inima nu mai poate exista. Viața nu mai poate fi acolo prezentă. Voi veni la tine și îți voi lua, zice Domnul, pentru că eu nu am nevoie de activism doar. De oameni care muncesc, de oameni care transpiră, de oameni care se sacrifică, nu numai de ăștia. Eu am nevoie de oameni care mă iubesc, în primul rând pe mine și legea mea. Și apoi, după ce Domnul este locul numărul în viața mea, Domnul îmi poate deschide și îți deschide oportunități să slujesc de drag, cu inimă, cu sacrificiu, cu pasiune, cu dăruire, cu dedicație. Dar invers am spus că trebuie să fie lucrurile. Mai întâi îl iubesc pe Domnul și apoi slujesc Domnului. Pentru că pot deveni doar un tip care e profesionist. Sunt un profesionist și sunt atâți profesioniști astăzi care cântă, care recită fără nicio remușcare. Așa am întâlnit oameni care sunt gata să învețe Cuvântul lui Dumnezeu. Este un caz pe care îl spunea unul dintre profesorii noștri de la teologie, profesoara de doctorat de lui, pe universitate din Anglia, profesoara de doctorat de Noul Testament, de exegeză, analiza Noului Testament, era cea mai bună în ceea ce înseamnă studiul Noului Testament, era ateu. Nu credea în Dumnezeu. Era cea mai bună pe analiză Nou Testamental. Profesionist. Țin minte că am citit de mult, nu mai mi-aduc foarte bine atenția, nu mi-aduc foarte bine aminte această întâmplare, dar cum am venit în minte că la un anumit moment dat un mare actor, un mare orator a fost chemat la o întâlnire frățească să recite Psalmul 23. A recitat cum nimeni nu putea să o facă în biserică. Cu intonație, cu gravitate, profesionist. După ce s-a terminat, lumea era uimită, toți căzuseră pe spate. Dar tot în seara asta, în seara aceea, a rugat biserica și pe bătrânul bisericii să recite și el Psalmul 23. S-a ridicat și a recitat. Cu lacrimi în ochi el și cu lacrimi în ochi toți ceilalți. Și a întrebat profesionistul, domnule, care-i diferența? Care-i diferența? De inimă. De inimă. De drag. De cunoaștere. De experiență. Seara aceasta nu sunt împotriva profesionalismului, să nu mă înțelegeți greșit. Nu sunt nici împotriva slujirii. Sunt un om care prin harul Domnului slujește și caut să o fac din ce în ce mai bine. Dar în seara aceasta vreau să fie, seara asta vreau să fie ca o frână, cum tot am spus, în care tu și cu mine să mă trezesc
Înainte să dau cu capul de volan și să văd de ce fac ceva. De ce slujesc ce slujesc? De ce mă duc? De ce alerg? De ce mă sacrific? De ce sunt gata să părăsesc? De ce? Și dacă cumva am părăsit și noi dragostea dintâi, haideți în seara aceasta în rugăciunea pocăinței să ne întoarcem înapoi. Să mergem înapoi și să vedem unde anume s-a întâmplat părăsirea dragostei. Ce anume s-a interpus între tine și Domnul? Nu știu. Poate păcatul mândriei, poate un câștig, poate faimă, poate altumite păcate ascunse pe care tu le faci într-un mod repetat și care încet, dar sigur, ți-au fragmentat și ți-au răcit în cele din urmă inima pentru Domnul. Ai devenit și tu ca și unii un activist, un religios, dar în seara aceasta Domnul are din nou pentru tine, pentru mine îndemnul acesta, întoarce-te la dragostea dintâi. Putem să cântăm cântarea aia, Dani? Aș vrea să vă ridicați în picioare și înainte să ne rugăm, aș vrea să cântăm această cântare veche, pornită din inima unui om care a știut, care a cunoscut autorul acestor versuri, a unei inimi care a bătut pentru Domnul, a unei inimi care a stat în focul acesta al pasiunii pentru Domnul. Biserica din Efes a pierdut, am spus, dragostea din tăi. A pierdut pasiune pentru el. Nu mai găsea plăcere în nimic. Totul era datorie, totul era efort, totul era un trebuie puternic. În seara aceasta Domnul îți spune, eu am nevoie de inima ta, aleluia, am nevoie de inima ta, am nevoie de dragostea ta, am nevoie ca din nou inima ta să bată puternic pentru mine. Am nevoie ca din nou să prins acel foc, acea pasiune stinsă, pierdută, părăsită. Ești gata în seara aceasta să-i dai Domnului inima ta? Ești gata seara aceasta să-i dai Domnului inima ta? Haideți să cântăm această cântare. Neprihănită dragoste din tâi, eu nu pot fără tine. Nu pot iubi, nu pot ierta, nu pot cunoaște pacea ta de nu rămâi în mine. Hai să cântăm și apoi aș vrea să ne rugăm Domnului împreună în seara aceasta. După ce vom cânta împreună această cântare, prin care aș vrea să-ți iei timp să gândești foarte serios la motivația de a veni aici, la motivația slujirii tale, la motivația vieții pe care o trăiești. Haideți să cântăm împreună.